blaðsíða 5. Stefnumótun, lög, síðareglur og viðbragsáætlanir. Grundvöllur blindrafélagsins í skráðum lögum og gildum félagsins. Á þeim byggist stefnumótun og starfsmarkmið félagsins. Á þessum grunni, ásamt viðmiðum samfélagslega ábyrgð og almennt siðferði, hefur félagið sett sér síðareglur og viðbragsáætlun gegn kynferðislegu ofbeldi og í eineltismálum. Á þessum grunni hvílir laga og siðferðisleg umgjörð blindrafélagsins sem settir fram í eftirfarandi ramma. Sem lög blindrafélagsins, gildi blindrafélagsins, síðareglur blindrafélagsins sem varða alla sem taka þátt í starfsemi félagsins, sértækar síðareglur kjörinna fulltrúa ítarlegri en almennar síðareglur blindrafélagsins, sérstakar síðareglur fyrir starfsmenn blindrafélagsins sem ganga lengra en almennar síðareglur félagsins rétt eins og síðareglur kjörinna fulltrúa, viðbragsáætlun blindrafélagsins gegn kynferðisbrotum, viðbragsáætlun í eineltismálum og stefnumótun, stefna og starfsmarkmið. Í viðbragsáætluninni gegn kynferðislegu ofbeldi skýr stefnumörkun að kynferðislegt ofbeldi sé ekki liðið innan blindrafélagsins, að þolandi njóti ávallt verndar og eigi kost á að sækja sér aðstoð til fagráðs blindrafélagsins. Viðbragsáætlun blindrafélagsins vegna eineltis miðar að því að skilgreina hvað felist í hugtakinu einelti og taka af allan vafa að einelti sé ekki liðið innan félagsins. Í henni eru leiðbeiningar hvernig bregðast skuli við einelti og í hvaða farveg slík mál fari. Á vettvangi stjórnar hefur stefnumótun félagsins og starfsmarkmið verið yfirfarin og endurskoðuð reglulega. Við síðustu yfirferð var ákveðið að hefja vinnu við að samþætta heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna inn í stefnumótun félagsins en þau eiga mikinn samhljóm með sáttmála Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks og fyrirliggjandi stefnumörkun félagsins byggð á sömu hugmyndafræði. Stefnumótunarskýrslan birt á heimasíðu félagsins www.blind.is.